Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Pe 28 martie, în regiunea transnistreană, au avut loc alegeri locale, un scrutin nerecunoscut de Chișinău și comunitatea internațională. Tensiunile în campanie însă au fost fără precedent, dat fiind că aceste alegeri, potrivit experților, sunt o repetiție a celor în Sovietul Suprem din luna decembrie. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea, Diana Răileanu.
Tiraspolul ar dori ca mai multe proiecte internaționale în domeniul sănătății și protecției sociale din Moldova să fie extinse și pe malul stâng al Nistrului. Declarația aparține ministrului adjunct al sănătății din Transnistria, Svetlana Fedotova, transmite Novui Region. La ultima ședință al grupului de lucru pe probleme sociale care a avut loc la Chișinău, Tiraspolul a cerut implicarea sa în proiecte de combatere a migrației, de asigurare a protecției sociale și de repatriere a copiilor rămași în străinătate fără supraveghere. Părinților. Viceministrul Protecției Sociale al Republicii Moldova, Sergiu Sainciuc, a declarat că se va face o inventariere a proiectelor sociale susținute de donatorii externi și că împreună cu reprezentanții Tiraspolului s-a ajuns la înțelegerea includerii lor în procesul de elaborare a viitoarelor proiecte. În cadrul întâlnirii din 23 martie, Chișinăul a transmis delegației transnistrene proiectul acordului cu Federația Rusă pentru repatrierea migranților ajunși în dificultate. Următoarea ședință a grupului pentru măsurile de încredere dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul social va avea loc în luna mai. La Bruxelles au avut loc negocieri între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind acordul de asociere. Miercuri, la o conferință organizată de Comisia Europeană și Banca Mondială la Bruxelles, în prezența premierului Vlad Filat, donatorii internaționali au promis Republicii Moldova asistență financiară de 2,6 miliarde de dolari până în 2012. Jumătate din sumă sunt credite nerambursabile. După teritoriile palestiniene, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Republica Moldova primește cele mai multe ajutoare pe cap de locuitor. După conferința de miercuri, înalți oficiali ai Uniunii Europene au declarat că Moldova se află printre cele mai avansate țări din parteneriatul estic în eforturile de integrare. Un elogiu remarcabil dat fiind că Moldova este mereu comparată cu Ucraina și Georgia. Săptămâna trecută, la Chișinău și Tiraspol au avut loc zilele francofoniei. În stânga Nistrului, evenimentul a ajuns la a treia ediție. În cadrul acestuia, la cinematograful din Tiraspol, s-a desfășurat un festival al filmului francez. În deschidere au luat cuvântul reprezentanții ai Alianței Franceze din Chișinău și Ambasadei Franței, care au menționat, între altele, că vor continua să acorde sprijin Universității din Tiraspol, unde activează de câțiva ani un centru de cultură franceză. Zilele francofoniei au avut loc în mod tradițional în toată lumea la sfârșitul lunii martie. Pe data de 25 martie, în zona de securitate de la Nistru, au avut loc aplicații militare ordinare ale celor trei contingente de menținere a păcii în regiune, rus, moldovean și transnistrean. Conform legendei aplicațiilor, au fost imitate un atac asupra posturilor de la podul din localitatea Gura Bâcului și câteva tentative de introducere în zona de securitate a armelor și drogurilor. Potrivit Comandamentului Militar Unit, pacificatorii au reușit să-și îndeplinească misiunea cu succes. Nivelul de organizare a aplicațiilor și al interacțiunii celor trei detașamente ale Rusiei, Moldovei și regiunii transnistrene a fost înalt apreciat de observatorii OSCE.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, discutăm astăzi despre cum au fost organizate alegerile locale din 28 martie din regiunea transnistreană. Invitatul nostru este analistul politic Grigori Volovoi din orașul Bender, președintele Fundației pentru Drepturile Omului în Transnistria. Domnule Volovoi, se știe că nu numai ziua alegerilor, dar mai ales campania electorală poate să spună multe despre corectitudinea unor alegeri, chiar dacă ele de iure nu sunt recunoscute de comunitatea internațională. Din perspectiva unui militant pentru drepturile omului, cum ați caracteriza campania electorală pentru acest scrutin?
Предвыборная избирательная кампания по выборам в местные органы власти, имеется в виду местные советы народных депутатов.
Campania electorală pentru alegerile în sovietele locale de deputați ai poporului din Transnistria a decurs într-o atmosferă tensionată. În primul rând a fost un număr foarte mare de candidați. Spre exemplu, în Bender, una din localitățile principale ale regiunii transnistrene, unde sovietul local este în opoziție față de administrație, lupta pentru mandate a fost foarte tensionată și numărul grupărilor sau al partidelor politice care au încercat să obțină majoritatea în sovietul orășenesc a fost incomparabil mai mare decât acum 5 ani. Printre acestea, aș remarca principala forță de opoziție, Partidul Abnavlenie, care a înaintat, din câte știu, 24 de candidați la aproape 30 de circumscripții, propunându-și să obțină majoritatea în sovietul orășenesc și funcția de președinte al acestuia. Date fiind resursele financiare enorme investite în campanie, mașinăria propagandistică a avut turații maxime și, evident, au existat numeroase petiții în instanță din partea candidaților.
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, nu era cunoscut numărul exact al candidaților din cauza numeroaselor procese judiciare la care v-ați referit. Ce alte tipuri de încălcări au fost sesizate în campanie?
Главное нарушение, которое я усматриваю, это была пропаганда с нарушением избирательного кодекса Приднестровья.
În opinia mea, cea mai răspândită încălcare a fost desfășurarea agitației cu încălcarea codului electoral. Să luăm, spre exemplu, cunoscutul pe vremuri ziar Izvestia al Comitetului Muncitoresc. Publicația nici măcar nu este înregistrată, nu are tiraj, însă a reapărut în preajma alegerilor cu îndemnuri la vot pentru un candidat sau altul. Dar cea mai brutală încălcare, un precedent strigător la cer în opinia mea, este reținerea și apoi arestarea candidatului în sovietul din Bender, Pavel Zuikov, căruia i s-a incriminat apartenența la un grup despre care s-a spus mai întâi că-s huligani, apoi le-au zis că-s teroriști, un grup de tineri care a desenat pe pereți și garduri în Bender și Tiraspol inscripții indecente la adresa firmei Șerif și a partidului Abnavlenie. Candidatului au fost încălcate mai multe drepturi și, în semn de protest, el a intrat în greva foamei, din care, la acest moment, încă nu ieșise.
Domnule Volovoi, țin minte cum ne spuneați la începutul campaniei electorale că doritorii de a deveni aleși locali aveau rețineri în a-și afișa public apartenența la o forță politică sau alta. Care este, în opinia dumneavoastră, miza politică a acestor alegeri? Unii experți spun că scrutinul local din luna martie a fost un fel de repetiție pentru alegerile parlamentare din luna decembrie. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Правильно отметили, что в принципе это не только генеральная репетиция, но это в принципе первая ступенька к выборам в Верховный Совет.
Este nu numai o repetiție, dar și prima treaptă de acces în Sovietul Suprem. Cine va obține acum mai multe mandate de deputat în sovietele sătești, orășenești și raionale, acela mâine va putea să fie mult mai eficient în alegerile pentru Sovietul Suprem. Acest organ este destul de important în Transnistria și vă amintesc că majoritatea actuală din Sovietul Suprem a fost într-o oarecare măsură în opoziție față de puterea executivă din Transnistria și față de Igor Smirnov în persoană. Deci este vorba despre dorința de a obține realmente puterea pentru ca ulterior această putere să fie consolidate. Nu întâmplător vorbeam despre începutul anemic al campaniei, pentru că și astăzi de multe ori numai experții își pot da seama cine dintre candidați reprezintă o forță politică sau alta. Spre exemplu, la Bender e o anumită situație. Aici prezența Partidului Republican pro-Smirnov a fost foarte slabă. Nici alte partide nu s-au observat. Cei mai activi au fost în special Abnavlenie, diferite grupuri de businessmen și anumiți candidați, să zic așa, relativ independenți. La Tiraspol, Abnavlenie este la fel de activ. Dar acolo este activ și Partidul Republican și cel al comuniștilor. Prin urmare, situația e diferită de la un loc la altul și este prematur să tragem vreo concluzie.
Domnule Volovoi, dar în general, cât de libere și corecte credeți că au fost alegerile locale din 28 martie în regiunea transnistreană?
Resurse administrative au fost utilizate. Asta se poate vedea și pe exemplul candidatului Zuikov, care a declarat greva foamei. Dar în comparație cu alegerile precedente, se pare totuși că s-a recurs la mai puține presiuni și acesta este un lucru pozitiv. Deci, în general, cred că alegerile au fost ceva mai corecte decât cele precedente, dar mai există probleme legate de legislație, baza electorală, actualizarea listelor electorale. Aici eu am mari suspiciuni pentru că, spre exemplu, foarte multă lume este plecată din Transnistria. O altă problemă este cum vor fi numărate voturile. În opinia mea, cu cât mai mulți candidați vor fi din partea a cât mai multe și diferite partide, cu atât mai mulți observatori vor exista și cu atât mai greu îi va fi Comisiei Electorale să falsifice rezultatele alegerilor.
Opinia analistului politic Grigori Volovoi, președintele Fundației pentru Drepturile Omului în Transnistria, oaspetele ediției noastre de astăzi. În ajunul scrutinului am fost curioși să aflăm ce așteptări au locuitorii regiunii transnistrene de la viitorii aleși locali și dacă vor merge la alegeri.
Sigur că vom merge la alegeri. Deputații sunt persoane importante pentru noi, căci ei sunt cei cărora ne putem adresa în mod direct. Singurul lucru pe care ni-l dorim, desigur, este ca problemele noastre să fie rezolvate și, îndeoseb cele curente, aparent neînsemnate. Spre exemplu, m-am adresat deputatului nostru cu 4 ani în urmă, dar n-a făcut nimic pentru reparația scării de la bloc. Noroc de vecini că au pus mâna de la mână și au făcut reparația. În curtea blocului, la fel. Deci, ne-am dorit mai multe concrete. Credeți în activitatea deputaților?
Vom participa la vot. Ce așteptăm? Să facă ordine în oraș, să fie frumos nu numai pe strada centrală, dar și în toate cartierele, să se bucure toată lumea.
De unde să-i cunosc pe acești candidați? Dar aș dori să-i întreb de ce l-au micșorat studenților bursa și dacă asta va continua sau nu.
Sperăm la mai bine, sperăm să fie majorate pensiile. Noi sperăm, dar nu știu dacă va fi mai bine.
Voi merge să votez. Sperăm să fie mai bine, doar pentru asta candidații trebuie să vină și să discute cu lumea, iar oamenii să le spună păsul său. Dar așa se adună vreo câțiva, stau un pic și se împrăștie. Așa lucrurile nu se vor mișca.
Voci culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
În ciuda faptului că timp de 18 ani conflictul transnistrian rămâne a fi unul înghețat, contactele economice și mai ales cele interumane între cele două maluri ale Nistrului nu au contenit practic niciodată, chiar și în perioadele cele mai dificile, când tensiunile politice complicau din nou viața locuitorilor simpli de o parte și de alta. Cum stau lucrurile în acest sens în Georgia, care are nu una, ci două regiuni secesioniste, Abhazia și Osetia de Sud, l-am întrebat pe redactorul programului EHA Kafkaz al Europei Libere, dedicat special celor două regiuni, Demis Polandov.
Situația din Abhazia este diferită de cea din Osetia de Sud. Abhazia s-a aflat vreme îndelungată în izolare. După război, la inițiativa Georgiei, ea a fost blocată economic de țările CSI. De aceea, niciun fel de contacte economice cu Georgia practic nu au existat. Ele nu există nici acum. Despre contactele interumane, la fel, se poate spune că ele sunt minime. În societatea georgiană se vorbește despre nevoia restabilirii contactelor dintre Abhaz și Georgia, dar aceste discuții sunt periferice. Dar asemenea întâlniri sunt foarte rare și de regulă pe un teritoriu neutru. În realitate, râul Inguri, hotarul de fapt dintre Abhazia și Georgia, îl traversează numai migrelii, care sunt etnici georgieni din raionul Abhaz-Gali. Restul populației însă, care nu sunt numai abhazi, dar și armeni, ruși, greci, de regulă nu au contacte cu Georgia. Situația din Osetia de Sud e puțin alta. Ea este aproape de cea din Abhazia, dar asta e o consecință, în primul rând, a războiului din 2008, iar în al doilea rând a măsurilor întreprinse de noul guvern al lui Saakashvili. Locuitorii Osetiei de Sud erau mult mai conectați la viața economică a Georgiei. Trebuie să înțelegem că Osetia de Sud este un defileu de munte mult mai mic decât arată pe hartă și principalele ei comunicații sunt cu Georgia. A existat o piață care era un fel de interfață a comerțului dintre osetini și georgieni, dar Mihail Saakashvili a închis această piață. Așa că astăzi Osetia se închide față de Georgia, urmând modelul Abhaz, rupând toate legăturile cu Georgia și trecând pe relația cu Rusia. Cât privește contactele interumane, ele desigur există. Spre deosebire de abhazi, care în Georgia sunt puțini, nu mai mult de 3.000 de persoane, osetini sunt mulți, 30 sau 40 de mii, există diferite cifre. Dar locuitorii Osetiei de Sud s-au pomenit astăzi izolați de restul Georgiei și trecerea frontierei devine tot mai dificilă și este mai mai dificilă nu numai pentru că asta doresc autoritățile sud-osetine, dar și pentru că la asta contribuie autoritățile Georgiei.
Pentru că власти Южной Осетии этого не хотят, они этого не хотят, судя по всему. Но и потому что власти Грузии тоже этому не способствуют.
A fost Demis Polandov, redactor al programului EHA Kafkaza din cadrul serviciului georgian al postului nostru de radio. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.